Говорить Радіо Свобода, 7 вечора за київським часом. В ефірі передача «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном вас вітає укладач і ведучий Сергій Драчук. Кому потрібен імперативний мандат? Війна в Іраку стає рекордно дорогою. Що дасть новий закон про банківську діяльність? Про це та про інше у передачі «Свобода сьогодні» після випуску новин, який підготувала моя колега Людмила Ванник.
Вітаю вас. Румунія планує запровадити для України безкоштовні візи. Про це повідомили президенти Траян Басеску та Віктор Ющенко на спільній прес-конференції. Президент України.
В рамках сьогоднішніх переговорів ми досягли конкретної домовленості відносно того, що Україна поширює на громадян Румунії безвізовий режим, як для громадян Європейського Союзу. Румунська сторона встановлює для громадян України безоплатний візовий режим.
За словами Віктора Ющенка, це рішення опрацюють протягом 3-4 тижнів. Україна виступає за єдині правила гри в енергетиці в Європі. Про це сказав міністр закордонних справ України Борис Тарасюк в інтерв'ю Радіо Свобода під час візиту до Праги, оцінюючи уроки російсько-білоруського нафтового конфлікту для України.
Об'єднана Європа і кожна країна повинна працювати над зменшенням своєї односторонньої залежності в сенсі поставок енергоносіїв від одного джерела. Тобто треба різноманітити поставки енергоносіїв. Це перше. І друге, треба виробляти і приймати спільні правила для всіх, однакові для всіх.
Попри заклики Європейського Союзу, Росія відмовляється ратифікувати енергетичну хартію. Президент Білорусі нещодавно запропонував Україні створити спільний енергетичний фронт у відносинах з Росією. Борис Тарасюк проти такої термінології, але визнає, що Україна має з Білоруссю спільні інтереси. Росія значно скоротить економічну допомогу Білорусі. Президент Росії Володимир Путін сьогодні на нараді уряду повідомив, що цього року об'єм російської допомоги в енергетичній галузі складатиме близько 40% від загального бюджету Білорусі. Постійно ця цифра буде зменшуватися, наголосив Путін. За його словами, Росія, однак, не відмовляється від підтримки Білорусі. Москва буде ще довго допомагати Мінськові, щоб забезпечити поступовий перехід до ринкових відносин. Тим часом президент Білорусі Олександр Лукашенко вкотре звинуватив російську сторону в ескалації напруги в питаннях енергопостачання. Напередодні білоруський президент заявив: «Я ніколи не поховаю суверенітет і незалежність Білорусі як перший президент країни». Виступаючи в неділю на одній з виборчих дільниць у Мінську, де проходили вибори до місцевих рад, Лукашенко знову скритикував ідею союзної держави з Росією. «Я зрозумів, що вони не розуміють, що таке союзна держава, що таке союз і що таке інтеграція. Я абсолютно переконався в тому, що від нас вимагають вступу до складу Росії», заявив Олександр Лукашенко журналістам у Мінську. Прем'єр-міністр Ізраїлю і держсекретар США проведуть тристоронні переговори з президентом Палестинської адміністрації Махмудом Аббасом. Про це заявила у Єгипті після зустрічі з президентом Єгипту Хосні Мубараком пані Кандоліза Райс. Сергію, у мене все на ці півгодини.
Дякую, Людмило.
Усі новини Радіо Свобода можна почути і по мобільному телефону за номером 507 для національних GSM-операторів. Хвилина коштує 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Ви слухаєте передачу «Свобода сьогодні». Імперативний мандат. Він відтепер стосуватиметься і депутатів місцевих рад. Такий закон ухвалила перед канікулами Верховна Рада. А що таке імперативний мандат? Кому і навіщо він потрібен? Про це в матеріалі київської кореспондентки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Імператив – це беззастережна категорична вимога, веління, наказ. Імперативний – це такий, що вимагає беззастережного підпорядкування та виконання. Імперативний мандат означає, якщо депутат пройшов за списком однієї політичної сили та перейшов до іншої фракції, він має бути позбавлений депутатського мандату. На народних депутатів імперативний мандат поширюється з моменту останніх парламентських виборів, а відтепер він стосується і місцевих рад. Кандидат юридичних наук Микола Сірий в інтерв'ю Радіо Свобода.
Загальна логіка така: якщо депутат, якого обрано за списками певної політичної партії, не реалізує програму цієї партії в даній раді, не бере участь в роботі фракції, відмовляється бути членом цієї фракції, має бажання чи вийти з фракції, чи перейти до іншої фракції, то це є підставою для виключення його із списку і, відповідно, для позбавлення його даного мандату.
Головна лобістка закону про імперативний мандат для місцевих депутатів Юлія Тимошенко вважає, що після ухвалення цього документу, зрештою, можна буде вести мову про відповідальність обранців перед їхніми політичними силами і людьми, які ці сили обирали.
Після введення пропорційного закону по виборах, коли всі депутати району, міста, області йдуть по партійним спискам пропорційно, партія взяла на себе всю відповідальність за діяльність кожного депутата на кожному рівні рад. Але, на жаль, враховуючи, що система молода, перший раз використовується взагалі в політичному житті України, то відповідальності депутатів перед партіями, а також перед суспільством, практично не існує. По всій країні пішов процес корумпування депутатів місцевих рад. Мова йде про операції з землею, про операції з власністю, по створенню бізнесу.
За словами міністра юстиції Олександра Лавриновича, імперативний мандат до депутатів місцевих рад може бути застосований вже зараз.
Якщо вони юридично оформили свій розрив з фракцією, до якої вони ввійшли на підставі списку, по якому вони були обрані, звичайно, до них зараз можуть виникнути питання у керівництва фракцією.
Зазначив пан Лавринович в інтерв'ю Радіо Свобода. Представники партії регіонів не поспішають проголошувати, що закон про імперативний мандат для депутатів місцевих рад був їхнім подарунком БЮТу за підтримку у подоланні президентського вето на закон про кабінет міністрів. Але визнають, їхній політичній силі узаконення імперативного мандату для місцевих рад нічого не дає. Тарас Чорновіл в інтерв'ю Радіо Свобода.
Ми формували свої списки до органів місцевого самоврядування той період, коли були в опозиції, підходили самі до цього питання скрупульозно і серйозно. З другого боку, в той момент в списки партії регіонів випадкові люди не дуже-то й напрошувалися. І тому у нас таких випадків, як переходи з фракції чи повне ігнорування позиції партії в органах місцевого самоврядування, поки що не виникає. Але ми згодилися на прийняття цього закону як доповнення закону про опозицію.
Сказав народний депутат від партії регіонів Тарас Чорновіл в інтерв'ю кореспонденції Радіо Свобода Тетяні Ярмощук. Щодо депутатів Верховної Ради, імперативний мандат уже діє для них від дня березневих виборів, так встановив закон про внесення змін до Конституції України ще від 8 грудня 2004 року. Але жодного з депутатів Верховної Ради, який голосував усупереч рішенню своєї фракції або навіть був із цієї фракції виключений, мандату не позбавили. Радіо Свобода звернулася до Миколи Оніщука, юриста, народного депутата, заступника голови фракції «Наша Україна», першого заступника голови Комітету Верховної Ради з питань правосуддя. Ми запитали його, пане Оніщук, у чому полягатиме відмінність імперативного мандату для місцевих рад від імперативного мандату для Верховної Ради? Для чого його запровадили?
Як ви знаєте, у Верховній Раді імперативний мандат, як такий інститут, не застосовується. За виключенням випадків, коли народний депутат не входить до складу фракції чи за своєю ініціативою залишає фракцію. На відміну від цього інституту у парламенті, імперативний мандат, який нині ухвалений законом про внесення змін до статусу депутатів місцевих рад, передбачає, що депутат може бути відкликаний політичною партією, за списками якої він обраний до тієї чи іншої місцевої ради. За досить широкого спектру підстав, які включають, власне, починаючи від етики і, власне, завершуючи голосуванням, яке не відповідає позиції тієї чи іншої політичної партії.
Пане Ніщук, хто гарантуватиме, що відкликаний депутат таки припинить роботу в місцевій раді?
Можна констатувати певну складність права застосування цього закону і, зокрема, самої процедури відкликання. законом, що ухвалені, не були одночасно внесені зміни до закону про вибори депутатів місцевих рад, де встановлюється порядок набуття чинності та, власне, припинення статусу депутатів місцевих рад, зокрема, за участю територіальних виборчих комісій. До певної міри це стосується і самого закону про місцеве самоврядування, де в якості процедури передбачено відповідне голосування самої ради. Тому можна очікувати, у випадку, якщо цей закон проголосований, набуде чинності, буде підписаний президентом та опублікований, певної дискутивності, ще раз наголошую, в його право застосуванні.
А який із політичних сил буде найбільш вигідний цей закон зараз?
Природньо, що і він не випадково був зініційований насамперед фракцією Верховної Ради блоку Юрія Тимошенко, оскільки за результатами парламентських виборів 2006 року, власне, саме цей блок посів достатньо помітне місце у складі депутатів міських рад. Як відомо, за в ході вже року власне діяльності цих рад, значна їх частина, які були обрані за списками, зокрема БЮТу, з різних причин діє, чи перейшла до складу інших фракцій, чи то набула статусу позафракційних, чи перебуваючи у складі фракції, по суті, не виконують вимоги і рішення фракції за списками, яких вони були прийняті.
Дякую дуже. Нагадаю, що для Радіо Свобода питання імперативного мандату коментував юрист, народний депутат, заступник голови фракції «Наша Україна», перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правосуддя Микола Оніщук. І до міжнародних подій. Війна Сполучених Штатів Америки проти тероризму може стати найдорожчим воєнним конфліктом в історії цієї держави після Другої світової війни. За оцінками незалежних експертів, загальні витрати США на бойові дії в Іраку, Афганістані та інших державах уже сягають 500 мільярдів доларів. Це майже в півтора рази більше від витрат на Корейську війну. А через новий план адміністрації Буша, який збільшив американську воєнну присутність в Іраку та додаткові замовлення Пентагону, загальні видатки на воєнну кампанію можуть значно перевищити вже цього року 100 мільярдів доларів. Таким чином, до кінця року війна в Іраку та Афганістані обходитиметься Сполученим Штатам дорожче за майже 10-річну війну у В'єтнамі. Тему продовжує наш кореспондент у Вашингтоні Сергій Куделя.
Сила гаманця – так називають головний важіль впливу американського Конгресу на зовнішню політику США, яка залишається прерогативою американського президента. Білий Дім визначає зовнішньополітичні пріоритети та виступає із політичними ініціативами. Але законодавці на капіталійському пагорбі вирішують доцільність їхнього фінансування. Якщо вони не погоджуються із політикою президента, як це було у випадку тривалої воєнної кампанії у В'єтнамі, то Конгрес відмовляється її фінансувати. Зараз деякі лідери демократів, зокрема сенатор Тед Кеннеді, пропонують знову скористатися силою гаманця і відмовити президенту Бушу у фінансуванні його нового плану. Адже більшість законодавців вже неодноразово висловлювали занепокоєння надмірними витратами на воєнну кампанію в Іраку та Афганістані. За оцінками конгресмена Зої Ловгрена, лише витрати одного місяця на війну в Іраку, які сягають зараз 8 мільярдів доларів, дозволять вдвічі збільшити річне фінансування американської науки. Як відзначають оглядачі, понад 6 мільярдів доларів, які необхідні для фінансування нового плану президента Буша щодо Іраку, дорівнюють річним бюджетам усіх американських національних парків, лісів, заповідників та історичних пам'яток. Однак більшість членів Конгресу все ж погоджується, що рішення припинити фінансування навіть частини воєнної кампанії пов'язане із суттєвими політичними ризиками. Адже в уявленні громадськості це насамперед підриватиме безпеку американських військ. Тому, на думку експертів, Конгрес і надалі задовольнятиме фінансові вимоги президента. Натомість, як вважають оглядачі, нова демократична більшість у Конгресі спробує зробити прозорішим сам процес фінансування та намагатиметься впливати на цільове використання грошей. Адже як демократи, так і республіканці невдоволені, що більшість воєнних коштів позначені окремою статтею як надзвичайні видатки. І тому не підлягають процедурі оскарження, як інші витратні статті бюджету. Конгрес минулого скликання вже ухвалив надання 70 мільярдів доларів для воєнної кампанії поточного року. Але очікується, що президент Буш найближчим часом вимагатиме ще 100 мільярдів доларів додаткового фінансування. Отже, за прогнозами оглядачів, у найближчі тижні законодавці наполягатимуть на ретельнішому розгляді воєнних видатків та проведуть публічні слухання за участю членів кабінету. Для Радіо Свобода Сергій Куделя, Вашингтон.
Говорить Радіо Свобода. 35 секунд не вистачає до чверть на восьму за київським часом. В ефірі Радіо Свобода. Ви слухаєте передачу «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Сергій Драчука. На черзі коротке оголошення.
З нами прокидаються ті, хто формуватиме цей день. Ранкова свобода. Бути у курсі – це легко. Вже зранку ми знаємо, про що говоритимуть наступного дня. Ранкова свобода. З 6 до 7 ранку. З понеділка до п'ятниці.
Свобода сьогодні. Далі у програмі. У банківському секторі порушена система переваг, вважає президент України, через подолання його вето на закон про банки і банківську діяльність. А як воно буде насправді? Закон про банки далеко не єдиний, на який президент наклав вето, а Верховна Рада подолала його. Що думають люди у Києві й Донецьку про допомогу блоку Юлії Тимошенко коаліції в подоланні вето на закон про Кабінет міністрів? Юлія Тимошенко тим часом перебуває з триденним візитом в Ізраїлі. А Італія знову підтвердила свій статус одного зі світових законодавців моди. Про це й про інше у передачі «Свобода сьогодні». У банківському секторі порушена система противаг. Так зреагував президент на подолання парламентом його вето на закон про банки і банківську діяльність. Віктор Ющенко збирається оскаржити парламентську ухвалу в Конституційному суді, а експерти прогнозують зростання непрозорих схем у фінансовій сфері держави. Тему досліджує кореспондент Радіо Свобода Сергій Собуцький.
Зміни до закону стосуються, зокрема, принципів формування спостережних рад Ексімбанку та Ощадбанку, які є державною власністю. Відповідно до парламентської ухвали, квоти у радах банків між президентом, Кабінетом міністрів і Верховною Радою розподіляються на пропорційній основі. Квота президента таким чином зменшується із 7 до 5 осіб. До цього зберігався паритет між президентом та Верховною Радою. Аналітики одразу почали говорити про обмеження прав президента, адже члени спостережної ради від Кабміну і Верховної Ради, об'єднавшись, можуть формувати політику банку, не враховуючи позицію представників президента. На думку експерта Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Віталія Кравчука, відсутність системи противаг при формуванні спостережних рад державних банків може призвести до посилення напруги у банківському секторі держави.
Це в основному або якісь залучення дійсно державних банків якихось непрозорих схем, ну або просто невибрані рішення, ну як, наприклад, там надання ризикованих кредитів.
Експерти також зазначають, що і в банківській сфері України розпочалось перетягування канату за участі різних політичних сил. Це не стимулюватиме розвиток української економіки, зазначив в інтерв'ю Радіо Свобода президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко.
Зміна влади не мала би відображатися в зміні спостережних рад. Держава ж не міняється зі зміною кольорів. В спостережних радах державних банків мали би бути присутні спеціалісти банківської справи. Вчені, ті, які на пенсію пішли і знають, що таке банківська справа, які проявили себе як чесні люди, які здатні розуміти системні і національні інтереси.
Тим часом Віктор Ющенко заявив про намір оскаржити закон про банки і банківську діяльність у Конституційному суді. Хоча оглядачі висловлюють сумнів, що переобтяжений справами Конституційний суд швидко розгляне подання президента. В його секретаріаті на висновки суду очікують уже найближчим часом.
Борис Тарасюк сьогодні розпочав візит до Праги як міністр закордонних справ України. Чи може він гідно відстоювати міжнародні інтереси держави, якщо в Києві його не пускають на засідання уряду? Які уроки має засвоїти Україна від нафтового конфлікту Росії та Білорусі? Слухайте Бориса Тарасюка сьогодні у передачі «Перед мікрофоном свободи» о 19:30.
А тим часом «Свобода сьогодні» – ваш голос. Закон про банки далеко не єдиний, що на нього президент наклав останнім часом вето, а Верховна Рада подолала його. Значно більше пересудів викликало подолання вето на закон про Кабінет міністрів. Зокрема, те, що це стало можливе, завдяки спілці в цій справі опозиційного блоку Юлії Тимошенко з владною коаліцією. Отож, Радіо Свобода звернулося до українців на вулиці, цього разу на вулицях Києва і Донецька, із запитанням, чи правильно вчинив БЮТ, проголосувавши разом із коаліцією за подолання вето на закон про Кабінет міністрів.
Юлия Владимировна ничего не делает просто так. Когда ей нужно, она и с самим дьяволом договорится.
Мне абсолютно все равно. Предательство, не предательство. От их продукты в магазинах не дешевеют.
Политики такие понятия, как порядочность, давно отсутствуют. На первом месте стоят интересы, как мне кажется, и чаще всего, между прочим, финансовые.
Я вважаю, что Тимошенко має у цьому свої інтереси, свої побажання також стати прем'єр-міністром, тому, мабуть, що вона й голосувала саме так.
Я не позитивно думаю, як позитивно, якщо вона голосувала, а сама кричала і везде кричить.
Справа в тому, що бачите, як воно все міняється. Спочатку дійсно казали, що ми ніколи не будемо разом, ну потім разом. Ну, якщо їй це вдалося, всіх так помирити, то помагай Господь, що я можу сказати.
Тимошенко, як можна так помітити, вона завжди, то до одного, то до іншого. І там, де краще, там, де їй вигідніше, туди вона і переходить на ту сторону.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
А тим часом сама це були думки киян і донеччан із приводу того, чи правильно вчинив блок Юлії Тимошенко, проголосувавши разом із владною коаліцією за подолання президентського вето на закон про Кабінет міністрів. Свобода сьогодні. А тим часом сама Юлія Тимошенко перебуває із триденним візитом в Ізраїлі. Цей візит має приватний характер, але під час нього відбуваються і важливі зустрічі з чільними ізраїльськими урядовцями. І ізраїльська преса висловлює думку, що візит лідера блоку Юлії Тимошенко на Святу Землю переслідує не лише паломницькі, але й далекосяжні політичні цілі, повідомляє кореспондент Радіо Свобода на Близькому Сході Вольф Москович.
Ізраїль одночасно відвідують дві впливові жінки – Юлія Тимошенко та Кондоліза Райс. Вчора, у перший день візиту Тимошенко, цей візит знаходився у тіні перебування тут Кондолізи Райс. Але сьогодні держсекретар США покинула Ізраїль, і весь політичний кін належить тепер пані Тимошенко, яка вражає ізраїльтян не лише своєю вродою та вмінням одягатися, але й своєю відвертою манерою поведінки. Вона різко засудила прояви антисемітизму в Україні, чим заслужила похвалу голови єврейського агентства Сохнута Зеєва Бельського. Він висловив повагу до мужності пані Тимошенко, яка, за його словами, ясно демонструє свою позицію у той час, коли у світі політиків заведено приховувати свої наміри. Як помітили місцеві спостерігачі, київські журналісти, які прибули сюди для освітлення візиту Тимошенко, ведуть нелегку детективну роботу, цікавлячись її можливими єврейськими коренями. Коли саму пані Юлію прямо запитали про це, вона відповіла з типовим єврейським гумором. Що це, жарт? В Ізраїлі переплутали, хто Тимошенко, а хто Ющенко. Так, серед кумедних ситуацій візиту згадують, як патріарх Теофіл передав їй у подарунок її чоловіку хрестик, додавши, ваш чоловік президент, чи не так? Врятував ситуацію і дорадник. Він пояснив, що чоловік пані Юлії, хоча й не президент, але добрий християнин. Серед зустрічей Юлії Тимошенко в Єрусалимі з віце-прем'єрами Пересом та Ліберманом, спікером парламенту Далією Іцик, лідером партії опозиції Беньяміном Нетаньяху. Вона виступає також на ізраїльському телебаченні та у Центрі міжнародної політики Тель-Авівського університету. Місцеві аналітики підкреслюють, що візит в Ізраїль є важливим етапом передвиборчої стратегії пані Тимошенко як політика прозахідної орієнтації. Адже кандидати у президенти Сполучених Штатів перед виборами теж відвідують Ізраїль. А пару тижнів тому тут перебувала кандидат у президенти Франції пані Сеголін Рояль. Вольф Москович, спеціально для Радіо Свобода, Єрусалим.
Якщо Юлія Тимошенко офіційно перебувала в Ізраїлі з паломницькою метою, то не скрізь релігійні справи відбуваються так добре. Ось у Харкові міськвиконком вустами міського голови Михайла Добкіна змінив своє рішення з приводу заяви консисторії Харківсько-Полтавської єпархії Української автокефальної православної церкви про освячення священниками УАПЦ води 19 січня у Сардженому Яру. Таким чином, релігійні права УАПЦ, гарантовані Конституцією, будуть задоволені. З подробицями Тарас Марусик.
У поширенні 12 січня консисторією Харківсько-Полтавської єпархії Української автокефальної православної церкви інформації сказано, що Харківський міськвиконком відхилив заяву консисторії про освячення священниками УАПЦ води в День Богоявлення. Хоча, цитую, традиція відправи Великого Йорданського освячення води в Сарженому Яру була започаткована, власне, УАПЦ 19 січня 1992 року. Зі знущальною чиновницькою нахідливістю міськвиконком відмовив УАПЦ на тій підставі, що богослужіння Московського патріархату правитиметься зранку до 18-ї години, кінець цитати. Харківський міський голова Михайло Добкін в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що жодної заборони не було.
Трапилось те, що заявка від Української автокефальної православної церкви була подана нам перед самим Новим роком, і ми змогли працювати з нею аж після новорічних свят. А заявка Української православної церкви Московського патріархату була подана заздалегідь десь за тиждень до початку новорічних. Але зараз, коли ситуація голосом деяких політичних партій тут у Харкові, які не мають підтримку громадян, але мають вихід на деякі ЗМІ, було розголошено з приводу, що ми забороняємо. Коли ми отримали заявку від владики Ігоря, ми відреагували, усі віруючі ОПЦ будуть мати змогу приймати участь у божественній літургії.
Говорив харківський міський голова Михайло Добкін. Втім, аргумент мера про невчасно подану заявку архієпископ Харківський і Полтавський Ігор спростовує. Саме з огляду на певні проблеми, з якими зіштовхуються Українська автокефальна православна церква і українські організації в стосунках з міською владою, церква подала свою заяву на освячення води набагато раніше, як у попередні роки, ще 28 грудня минулого року, каже Радіо Свобода архієпископ Ігор.
Був час її розглянути, але, на жаль, міська влада пішла шляхом протекціонізму і відразу надала виключний дозвіл на освячення води Українській православній церкві Московського патріархату. Мене було поінформовано у п'ятницю ввечері про те, що освячення води нашої церкви не дозволено. Але, на щастя, після того, як харківські патріотичні організації виступили своїми заявами, як ситуація стала відомою через засоби масової інформації, міськвиконком Харкова зробив єдиний правильний висновок, і Михайло Маркович Добкін вперше потелефонував до мене і повідомив, що він змінює свої розпорядження. Я думаю, що це вирішення конфлікту є зразком і для майбутніх подібних ситуацій, які, можливо, виникатимуть у житті міста.
Сказав в інтерв'ю Радіо Свобода архієпископ Харківський і Полтавський УАПЦ Ігор. Як запевнив харківський мер Михайло Добкін, вірні УАПЦ зможуть взяти участь в обряді освячення води 19 січня о 15 годині. Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
І до закінчення програми іще раз за кордон. До Італії, яка цими днями знову підтвердила свій статус одного зі світових законодавців моди. Цими днями італійська Флоренція відкрила всі новинки наступного зимового сезону, які стосуються одягу та аксесуарів для сучасного європейського чоловіка. У Флоренції закінчилася міжнародна виставка-ярмарок чоловічої моди «Pitti Immagine Uomo». Розповідає Наталка Кудрик.
Сила гаманця – так називають головний важіль впливу.
Вибачте за маленьку технічну проблему. І слово Наталці Кудрик.
Стиль супершик і водночас техно. Піджак, який умовно назвали розумним. Досить натиснути кнопку на внутрішній кишені і говориш по телефону чи слухаєш музику. Таку новинку презентувала марка «Дзен'я». Елегантно, зручно і поліфункціонально. Так звана трансформована свідома елегантність. Цих вимог дотримувалися підприємці і дизайнери чоловічого одягу на демонстрації «Pitti Uomo», що відбулася вже 71-й раз. Сучасний чоловік, за словами організаторів, не тільки той, кому подобається гарно одягатися, а головним чином той, хто знає, як одягатися. На виставкових подіумах у Флоренції легкий піджак з кашеміру, який можна спокійно зім'яти і скрутити, не переживаючи, що річ зіпсує форму. Інший цікавий тренд – спортивна куртка із сигналізаційним пристроєм, для активізації котрого в небезпечній ситуації досить потягнути за мотузку і лунає сигнал. На ділову зустріч і дискотеку в один день. Ось, будь ласка, подвійні штани. З однієї сторони клітчаста тканина «Принц Гальський», а з іншої – джинс. Класика в поєднанні зі спортом, або мовою стилістів – трансформізм в одязі. Таку філософію сповідує і колекція «Твін» Даніеле Монтедземоло.
Una giacca che veramente è una giacca, però con la comodità.
Цей піджак справжній піджак, але він зручний і легкий як гольф. Логіка така: усі ми живемо в швидкому темпі, життя як пекло від однієї події до іншої. Не знаємо, що станеться з нами через годину, тому маємо бути насторожі. Отож, ці речі дуже зручні, бо адаптовані до будь-якої ситуації.
Адапти до будь-якої ситуації.
Шарфи, краватки, пояси, які змінюють вид, купуєш одне, а насправді маєш дві чи три речі на всі випадки життя. Антигероєм демонстрації Пітті Уомо став італійський прем'єр Романо Проді, як політик, одягнений найгірше. 63% італійцям не подобається застарілий класичний стиль інших лідерів, передусім Володимира Путіна і Джорджа Буша. Наталка Кудрик для Радіо Свобода із Рима.
І на цьому закінчуємо передачу «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном був кодарчий ведучий Сергій Драчук, мені допомогла Юлія Сайко. На все добре. Говорить Радіо Свобода.